أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ونصلي ونسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا أنتك ربك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ختام ربنا ในช่วงนี้นะครับซึ่งเจ้าภาพก็คือชมรมมุสลิมสายน้ำที่ได้เรียนเชิญพี่น้องมาละศีลอดในสถานที่แห่งนี้ซึ่งเป็นสถาบันพุ่งกำเนิดอายุเพียง2ปีครับจำได้ว่าเกิดเดือนรอมฎอนปีที่แล้วนะประธานป่ะประธานประธานเกิดใช่เกิดเดือนรอมฎอนปีที่แล้วนะประกาศตัวก็จะนี่จะเข้าสู่วาระปีที่สองแล้วซึ่งก็ต้องให้เป็นสถาบันเผยแผ่ศาสนาให้ความรู้กับชุมชนในละแวกนี้นะครับโดยเฉพาะให้เป็นสถานที่ในการปฏิบัติศาสนกิจและสอนกุรอานและจริยธรรมอิสลามให้แก่เยาวชนและลูกหลานชาวมุสลิมริมคลองบางกอกน้อยและมีวัตถุประสงค์หลายประการนะครับแล้วก็คงเป็นสิ่งที่ได้เห็นกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็คือกิจกรรมการให้ความรู้ในบาลีแห่งนี้นะครับซึ่งถ้าไล่ประวัตินะครับตั้งแต่แรกเลยที่ทางเจ้าของบ้านนี้ได้เจตนาและอุทิศให้เป็นสถานที่ในการปฏิบัติศาสนกิจและสอนคุรานอาจารย์ลูกหลานก็ได้สืบทอดเจตนารมณ์ของเจ้าของสถานที่และเอื้ออำนวยนะครับให้มีการจัดบรรยายศาสนธรรมเดือนละหนึ่งครั้งนอกจากมีกิจกรรมต่างๆเช่นการละหมาดฟัรดูทุกเวลาการละหมาดตะรอวีห์ทุกคืนรวมถึงการสอนคุรานให้แก่เยาวชนและเด็กๆนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจและในโอกาสนี้ก็ขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานความบารักัตความจำเริญและความสำเร็จนะครับให้แก่คณะกรรมการชมรมมุสลิมสายน้ำที่นี่นะครับและขอให้พี่น้องทุกๆคนนะครับให้บูรณะสถาบันแห่งนี้ให้เจริญก้าวหน้าเพื่อจะได้ฟื้นฟูสภาพดั้งเดิมของริมคลองบางกอกน้อยเพราะในอดีตในริมคลองบางกอกน้อยทั้งหมดคลองแขกมีแต่มุสลิมนะครับรวมถึงฝั่งโน้นเลยนะฝั่งรถไฟที่เป็นแหล่งของมุสลิมดั้งเดิมก็ในแผ่นจารึกที่กล่าวถึงประวัติการสร้างรถไฟก็มีพูดถึงเรื่องนี้ว่ามัสยิดเดิมเนี่ยมัสยิดบางกอกน้อยก่อนที่จะเรียกว่ามัสยิดอังซอรุสุนนะห์นี่มาที่หลังเรียกว่ามัสยิดบางกอกน้อยอยู่ริมนู้นเป็นอยู่ฝั่งนู้นฝั่งรถไฟแต่พอรัชกาลที่ห้าได้มีโครงการสร้างรถไฟเนี่ยก็ได้ขอให้ชาวมุสลิมเนี่ยย้ายมาอยู่ฝั่งนี้ก็ตอนย้ายเนี่ยก็ยังมีกูโบของบรรพบุรุษที่ย้ายไม่หมดจนกระทั่งตอนขุดทำอาคารของรถไฟเนี่ยก็ได้พบกระดูกแล้วก็ส่วนเหลือจากศพคนไทยก็ไหว้กันเอาไว้นะแล้วก็ส่วนเหลือที่ก็ไม่สามารถที่จะช่วยได้นะครับ ก็เพื่อจะได้ฟื้นฟูสภาพดั้งเดิมของบางกอกน้อยนะครับให้พี่น้องมุสลิมชาวริมคลองบางกอกน้อยตื่นตัวนะครับแล้วก็เรียกร้องสู่ความถูกต้องให้หลักการอิสลามได้เป็นบรรยากาศและเป็นสิ่งแวดล้อมที่หลักนะครับในสถานที่แห่งนี้ได้นัดคุยกับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องเป็นนักศีหัดเล็กน้อยนะครับเพราะก่อนละศีลอดเนี่ยคนส่วนมากสมองไม่ค่อยรับสมองไม่ค่อยรับแม้กระทั่งคนบรรยายนะคนบรรยายก็ค่อนข้างมีปัญหาเหมือนกันแต่เอามาให้นะครับวันนี้ก็อากาศบรรยากาศค่อนข้างดีมากนะครับโดยรวมมาตอนทั้งหมดแหละช่วงนี้ไม่เคยร้อนถึงสิ้นอดง่ายนะครับก็เป็นนิอามัตเป็นความโปรดปรานอันใหญ่หลวงที่เราต้องขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้การบรรยายหรือการนัสีฮะห์กับพี่น้องเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับเพื่อเป็นอุทาหรณ์ในชีวิตของเราก็ได้เลือกเรื่องใกล้ตัวเรื่องใกล้ตัวไม่เอาเรื่องไกลตัวเรื่องใกล้ตัวนี่ก็ไม่ห่างอะไรนักนะครับประมาณ 5,000 กิโลเมตรนะเรื่องใกล้ตัวเอามาพูดมาทบทวนนะครับจะได้พี่น้องมีอุทาหรณ์ในสิ่งที่ได้ยินและได้ชมได้เห็นกันเองเรื่องก็คือแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศปากีสถานประเทศปากีสถานเนี่ยเป็นประเทศมุสลิมนะครับเอาเป็นหลักเลยนะถ้าสถานเนี่ยสถานเนี่ยก็ถือว่ามุสลิมปากีสถานอัฟกานิสถานตุรกุมานิสถานที่จริงเนี่ยมันน่าจะเกี่ยวกับสถานน่ะภาษาไทยเพราะภาษาอูรดูภาษาอินเดียนี่มันก็มาจากสันสกฤตเช่นเดียวกันถ้าสถานนี่ก็หมายถึงว่าประเทศสถานซึ่งในอดีตตั้งแต่เปอร์เซียเป็นต้นเนี่ยอิหร่านอิรักเนี่ยเขาก็เรียกประเทศนี้สถานนะซาจิสถานสถานนะอุลามะต่างๆที่มีชื่อเสียงนะครับบรรดานักเรียนงานหะดีษส่วนมากก็มาจากละแวกนั้นน่ะละแวกบุคอริสถานซาจิสถานแต่ก่อนนู้นไม่มีปากีสถานนะแต่ก่อนนู้นเขาเรียกว่าฮินดุสถานหรือฮินดุสถานทั้งหมดเลยเนี่ยทวีปนั้นนะครับถือว่าเป็นแหล่งของเชื้อชาติอินเดียนะครับไม่มีเชื้อชาติปากีนะไม่มีเชื้อชาติปากีดั้งเดิมนี่อินเดียทั้งนั้นแต่จะมีเป็นรัฐนะรัฐในเขาเรียกว่าซินดิสถานซินด์ซึ่งจะเป็นรัฐใหญ่อยู่ใกล้เคียงกับฮินด์แต่ก่อนนู้นอาหรับพอเขาจะทำธุรกิจก็ไปไหนไปฮินด์หรือซินด์ก็คือฮินดุสถานหรือซินดิสถานนี่ก็คือปากีสถานนี่แหละและปัจจุบันนี้ก็มีบางรัฐบางเมืองเนี่ยมีชื่อนี้ซินดิสถานซินปัจจุบันนี้เป็นรัฐใหญ่ที่ประเทศปากีสถานเป็นมุสลิมนะครับล้วนๆแต่แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นใน รัฐคิชเมียซึ่งมีปัญหาระหว่างประเทศปากีกับประเทศอินเดียนะครับอันนี้ให้มันชัดก่อนนะชัดหน่อยนี่นะครับมีปากีสถานอยู่ตรงนี้อินเดียอยู่ตรงนี้มีจีนนะครับมีอัฟกานิสถานและอันนี้นะครับพรมแดนเนี่ย ก็คือคิชเมียเกิดขึ้นซึ่งความขัดแย้งระหว่างอินเดียกับปากีสถานตั้งแต่อินเดียได้รับเอกราชในคริสต์ศักราชประมาณ1940กว่าพวกจักรวรรดินิยมต้องการสร้างความแตกแยกนะในทุกรัฐทุกเมืองทุกประเทศที่ได้เรียกร้องเอกราชเนี่ยให้ได้เอกราชเฉยๆนี่นะให้ได้เอกราชอย่างสงบเนี่ยไม่ได้เห็นไหมแม้กระทั่งเมืองไทยกับมาเลเซียมาเลเซียเนี่ยให้เอกราชเราก็ต้อง ต้องโค้ต้องตอกตะปูให้เป็นปัญหาให้จุดปัญหาอยู่ตลอดกาลเช่นเดียวกันในประเทศอินเดียกับปากีสถานเมื่อได้เอกราชประเทศอังกฤษก็ได้ปลุกปัญหานั่นก็คือดินแดนคิชเมียดินแดนคิชเมียในอดีตเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยเป็นกษัตริย์และจะมีกษัตริย์หลายองค์ที่จะครองที่จะปกครองเมืองคิชเมียจะเป็นหัวเมืองใหญ่ๆและในหัวเมืองใหญ่ๆนี่ก็จะมีกษัตริย์ที่เรียกมหาราชก็คือมหาราชเนี่ยและส่วนมากจะพวกมหาราชพวกมหาราชาเนี่ยจะเป็นพวกซิกส่วนมากจะเป็นซิกแล้วพอไปเจรจากับพวกนี้จะเอายังไงจะขึ้นกับอินเดียหรือจะขึ้นกับปากีก็เลยมีปัญหาเพราะอินเดียกับปากีเนี่ยไม่รอประชามติที่ว่าจะขึ้นกับอินเดียหรือปากีเข้าไปทำสงครามแล้วก็แย่งดินแดนพอแย่งดินแดนเนี่ยทหารอยู่ที่ไหนก็ยึดที่นั้นอินเดียก็ได้ยึดส่วนมากจากคิชเมียร์ซึ่งถึงปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นดินแดนที่ถูกยึดครองตามมติของสหประชาชาติหลายมติแต่ดังสภาก็เรียกให้ประเทศอินเดียให้เคลียร์ปัญหานี้แต่ก็อินเดียเมื่อนอยู่นะครับก็ทำเฉยๆปากีสถานได้ครองส่วนนี้ก็เรียกว่าคิชเมียร์ของปากีสถานอยู่ตรงนี้เนี่ยดินแดนนี้ซึ่งหัวเมืองใหญ่ในส่วนคิชเมียร์ที่อยู่ในการปกครองในการยึดครองของปากีสถานนี่ก็คือเมืองมูซัฟฟัรอาบาดนี่อาบาดนี่ก็เมืองเหมือนกันแต่ว่าเมืองมูซัฟฟัรอาบาดนะครับอันนี้เนี่ยกรมใหญ่ๆนี่ก็คือรัศมีของแผ่นดินไหวนะครับแล้วก็ศูนย์ของแผ่นดินไหวนี่ก็อันนี้ศูนย์แผ่นดินไหวนี่ก็อยู่ตรงนี้ก็เห็นชัดนะครับอยู่ตรงกลางเลยในมูซัฟฟัรอาบาดและก็รัศมีที่สูงที่สุดรุนแรงที่สุดก็จะอยู่ละแวกนี้คือส่วนมากอยู่ในดินแดนที่เป็นที่อยู่ในดินแดนคิชเมียร์นะครับแต่ที่รุนแรงที่สุดที่อยู่ใกล้จากศูนย์เนี่ยก็คือคิชเมียร์ของประเทศปากีสถานซึ่งที่ได้รับผลกระทบที่รุนแรงมากที่สุดก็อยู่ในดินแดนปากีสถานนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นแผนที่ทางองค์กรโลกที่ได้สำรวจเรื่องแผ่นดินไหวเนี่ยได้ตรวจสอบความเสียหายนะครับแต่สีแดงนี่ก็คือดินแดนที่ได้รับผลกระทบเสียหายทางเสียชีวิตนะครับมากที่สุดสีแดงเนี่ยถ้ามีสีแดงมากที่สุดเนี่ยนะก็แสดงว่าเปอร์เซ็นต์เสียหายมากที่สุดก็จะสังเกตว่าส่วนมากนะครับก็จะอยู่ในดินแดนนี้ดินแดนของปากีสถานดังที่จะมีตัวอย่างเป็นภาพนะครับให้พี่น้องเห็นเป็นตัวอย่างก็มีส่วนน้อยนะครับที่เป็นผลกระทบที่เกิดในเมืองใหญ่ๆในเมืองใหญ่ๆนี่ก็มีเหมือนกันแต่ส่วนมากเนี่ยเกิดที่ชนบทซึ่งแผ่นดินไหวเนี่ยตามทฤษฎีของนักวิชาการถ้าเกิดขึ้นที่ชนบทเนี่ยมักจะมีความเสียหายน้อยมักจะมีความเสียหายทำไมเพราะแผ่นดินไหวตามชนบทไม่มีอาคารสูงแต่ทำไมมันเกิดที่ชนบทแต่ความเสียหายสูงมากเพราะรุนแรงมากเจ็บพิกเตอร์กว่านี่นะครับถือว่ารุนแรงถ้าเกิดบนบกนะถ้าบนบกเนี่ย5ริกเตอร์นี่ก็แย่นะ5ริกเตอร์นี่ก็แย่แล้วนี่เจ็บกว่านะครับที่เกิดขึ้นในชนบทนี่นะครับมันเกิดขึ้นในแผ่นดินที่เป็นภูเขาเป็นส่วนมากแล้วก็ทางเหนือของปากีสถานซึ่งส่วนหนึ่งจากคิชเมียร์นี่ก็อยู่ในดินแดนของปากีสถานเนี่ยตอนเหนือนี่นะครับส่วนมากเป็นแหล่งภูเขาก็แสดงว่าเมืองชนบทที่นู่นเขาสร้างบ้านเขาเนี่ยไหนบนภูเขากระทบนิดนึงนี่มันก็เสียหายหมดแล้วพี่น้องก็จะสังเกตนะครับเนี ่ยบนภูเขาเนี่ยเขย่าไปนิดนึงเนี่ยบ้านนี่พังหมดแล้วบ้านนี่พังหมดแล้วนี่ก็เป็นตัวอย่าง บ้านของเขาเนี่ยสร้างบนภูเขาเป็นแหล่งแล้วก็อย่างเชียงใหม่เนี่ยเขาปลูกเป็นนาเป็นสวนนี่บนภูเขาเลยนะเนี่ยบ้านพังทั้งหลังนี่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างชัดเจนนะถ้าพี่น้องสังเกตนี่ถ้าลงทั้งเขาเลยเนี่ยฝั่งนี้ก็เป็นบ้านนะครับเห็นไหมมีส่วนหนึ่งจากบ้านเนี่ยตกมาเลยนะครับกลายเป็นริมเขาเลยเนี่ยแต่ทั้งหมดเนี่ยตรงนี้เนี่ยที่ถล่มลงไปนี่ถนนเห็นไหมสังเกตไหมเนี่ยถนนเนี่ยถูกถล่มถูกถมหมดเลยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งจากภูเขาที่ถูกถล่มก็พังบ้านก็พังอันเนื่องจากว่าเป็นชาวเขาส่วนมากนะครับทางนู้นก็เป็นเชื้อสายบิชตูนคือปาทานเป็นส่วนมากนะครับแหล่งเผ่านะครับพี่น้องเนี่ยแหล่งเผ่าถ้าไปทางเหนือตอนเหนือจากประเทศอินเดียตอนเหนือจากประเทศปากีสถานไปรวมถึงอัฟกานิสถานเนี่ยก็จะเริ่มมีเชื้อสายของบิชตูนและก็ตอจิกและก็อุซบักบิชตูนตอจิกอุซบักยิ่งขึ้นไปทางเหนือเนี่ยนะครับพวกอุซบักเนี่ยจะเข้มข้นจนกระทั่งเขามีเมืองมีประเทศของเขาเรียกว่าอุซบักิสถานในอดีตเนี่ยเคยเป็นดินแดนของรัสเซียหรือเอกราชแล้วขึ้นไปอีกหน่อยนึงกับตอจิกิสถานเนี่ยกับพวกเผ่าตอจิกเนี่ยส่วนมากเลยพวกตอจิกกับอุซบักกับบิชตูนนี่นะพี่น้องกันลูกพี่ลูกน้องกันแต่อุซบักนี่ได้เป็นประเทศตอจิกก็ได้เป็นประเทศตอจิกิสถานเนี่ยแต่บิชตูนยังไม่ได้ประธานยังไม่ได้ทั้งที่เป็นส่วนมากนะครับในบรรดาประชาชนที่อยู่ในละแวกนั้นนะครับแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าเชื้อชาติของบิชตูนในประเทศอัฟกานิสถานนะอันนี้ข้อมูลเสริมนะแถมเชื้อชาติของบิชตูนนะครับที่ประเทศอัฟกานิสถานเนี่ยมีส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าสังเกตว่าเชื้อชาติบิชตูนนะครับอยู่ในแหล่งหัวเมืองใหญ่ๆเช่นกันดาฮาร์เช่นกาบูลนะครับและกลุ่มตาลีบันทั้งสิ้นนะครับเป็นบิชตูนกลุ่มตาลีบันทั้งสิ้นเนี่ยเป็นบิชตูนเขาบอกว่ากลุ่มบิชตูนหรือประธานที่อยู่ที่ประเทศอัฟกานิสถานเนี่ยพอมีปัญหากับอเมริกาเริ่มนะครับรัฐบาลชั่วคราวด้วยการนำกอร์ไซเนี่ยที่ได้เข้าเป็นพันธมิตรกับอเมริกาเพราะว่าอันเนื่องจากว่าตาลีบันนี่นะทั้งนั้นที่เป็นคนที่เคร่งศาสนานะครับแต่ก็มีอะไรนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องเผ่าจึงยึดตรงนี้หน่อยคนที่ร่วมปกครองประเทศเนี่ยส่วนมากก็เลือกมาเป็นบิชตูนพวกตาจิกพวกอุซบากิสถานเนี่ยไม่ได้เข้าเพราะอเมริกาเข้าเนี่ยพวกนี้เนี่ยแก้แค้นเอาเลยพวกบิชตูนเนี่ยมันไปยึดอำนาจของเราเนี่ยให้อเมริกานั่นเลยก็เป็นเรื่องเดียวเหมือนที่เกิดขึ้นที่อิรักซัดดัมเนี่ยทั้งนั้นไม่เกี่ยวกับศาสนาอะไรเลยนะแต่ตัวเองอ้างตนว่าเป็นซุนนีแล้วในขณะที่ปกครองแผ่นดินเนี่ยแกทำนั่นแกเชียร์มาเยอะนะทำเชียร์มาเยอะพอพวกมากันเข้ามาเนี่ยพวกเชียร์รู้สึกว่าเป็นโอกาสดีเอาเลยช่วยอเมริกาถล่มซัดดัมเพื่อจะได้เอาตัวรอดไงนี่คือปัญหานะครับพี่น้องพอเรื่องเชื้อชาติมาเป็นเกณฑ์มาเป็นหลักในการก่อตั้งรัฐบาลก่อตั้งประเทศนี่นะครับแย่มากอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์แม้กระทั่งสำหรับพรรคไทยรักไทยและท่านทักษิณเหยียดยิบพรรคพวกคนเพื่อนพ้องอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็สักวันนึงมันก็จะมีปัญหามันกำลังเห็นว่าแววแล้วนะปัญหากำลังโผล่มาเรื่อยก็ต้องระวังนะครับก็ที่แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่ปากีสถานส่วนมากนะครับก็เป็นพี่น้องบิชตูนส่วนมากนะครับเป็นส่วนมากนะครับก็ก่อความเสียหายเท่าที่สำรวจวันนี้นะครับเขาบอกว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยก็เข้าหลัก 40,000 ละ 38,000 กว่าเข้าหลัก 40,000 แล้วก็บาดเจ็บเนี่ยหลักแสน 500,000 กว่า และผู้ลี้ภัยที่ไม่มีบ้านอยู่ไม่มีที่อาศัยอยู่นะครับผมอ่านมาเมื่ออาทิตย์นึงเนี่ยก็ประมาณ2ล้าน5แสนแต่วันนี้อ่าน3ล้านแต่ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่ถ้าจริงนะ3ล้านเนี่ยแสดงว่ารุนแรงมากนะครับ3ล้านปัจจุบันนี้ไม่มีที่พักไม่มีที่อาศัยอยู่อย่างถาวรนะอยู่ตามเต็นท์ก็ได้รับความช่วยเหลือจากประเทศต่างๆแล้วก็ส่งเต็นท์แต่ปัจจุบันนี้นะครับช่วงนี้ก็ช่วงอากาศหนาวหน่อยนะครับและฝนตกพี่น้องลองคิดดูสิบ้านเราไม่เคยประสบแผ่นดินไหวบนบกไม่รู้เห็นได้เปล่าเนี่ยตึกใบหยกลองดูสิตึกใบหยกเนี่ยนึกภาพสิครับถ้าตึกเนี่ยถ้าลมลงมานะคนที่อยู่ในตึกเนี่ยจะเอาออกยังไงอันนี้เป็นภาพให้นึกภาพนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนึกภาพสิครับว่าตึกนี้ที่เป็นอาคารเนี่ยไอ้ก้อนหินแล้วซีเมนต์เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ได้ไงไอ้เหล็กที่มันต้องอยู่ข้างในเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ได้ไงแสดงว่าความรุนแรงของแผ่นดินไหวที่ทำให้อาคารเนี่ยมันได้ถล่มและกระแทกกันน่ะกระแทกกันจนกำแพงรั้วผนังบ้านนะครับที่เป็นซีเมนต์เนี่ยมันแตกไม่มีชิ้นดีเนี่ยจนเหล็กมันโผล่ออกมาอย่างเงี้ยแล้วก็คนที่อยู่ในข้างในเนี่ยจะเป็นยังไงนี่นะครับก็มือคนที่โผล่มาเนี่ยจะได้ให้เห็นนะความรุนแรงนะครับความเจ็บปวดนะครับก็เด็กที่เสียชีวิตเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลของรัฐท้องถิ่นเนี่ยเขาบอกว่าในแผ่นดินไหวครั้งนี้เขาบอกว่าเสียไปยุคหนึ่งเนี่ยเสียชีวิตไปเพราะบรรดาโรงเรียนที่ถูกถล่มอ่ะที่ถล่มแล้วก็นักเรียนเสียในเสียชีวิตในโรงเรียนเนี่ยเป็นสิบที่หมายถึงว่าเด็กที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นพันเป็นหมื่นก็หมายรวมว่าเด็กที่อายุยังน้อยยังเล็กอยู่นี่นะครับที่เสียไปเนี่ยยุคหนึ่งเนี่ยหายไปเลยยุคหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเสียไปยุคหนึ่งหายไปเลยแสดงถึงความเสียหายนะครับที่เกิดขึ้นนะครับจากแผ่นดินไหวนี้ก็เขาบอกว่าส่วนมากที่ภัยพิบัติเนี่ยส่วนมากที่จะเสียชีวิตเนี่ยก็คือคนอ่อนแอคือคนชราและเด็กเพราะช่วยตัวไม่ได้ไงช่วยตัวไม่ได้นะครับเป็นตัวอย่างนะครับที่จะให้เห็นแต่เราไม่ได้เอาเรื่องนี้มาทบทวนภาพเพราะพี่น้องคงดูทีวีหรืออ่านข่าวหนังสือพิมพ์เนี่ยก็อาจจะมีภาพมากกว่านี้นะครับแต่ที่เรามาทบทวนมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับอีหม่านของเราเกี่ยวกับหน้าที่ของเราต่อเหตุการณ์นี้นะครับเป็นภาพที่เคยเห็นเมื่อเร็วๆนี้ที่สึนามินะครับที่สึนามิพี่น้องผูกพันไม่เลยว่าผมเคยพูดครั้งหนึ่งว่าภัยพิบัติที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดไว้สำหรับประชาชนที่หนึ่งที่ใดเนี่ยที่อื่นเนี่ยนึกว่าห่างไกลไม่ถึงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นริมทะเลริมมหาสมุทรเนี่ยในท้องทะเลท้องมหาสมุทรอย่างเช่นที่เกิดขึ้นดิสึนามินะชาวเขาเนี่ยก็อย่านึกว่ามันเรื่องไกลตัวนะเออมันเกิดในท้องทะเลเราอยู่บนเขาก็ที่เมืองไทยนะครับเขาบอกว่าทัวร์ชายหาดเนี่ยล้มเหลวแล้วก็นักทัวร์เนี่ยเริ่มมาเที่ยวมาท่องเที่ยวตามภูเขาในเมืองไทยอ่ะนะแล้วชาวเขานึกว่ามันอยู่ในท้องทะเลและบนเขาเนี่ยนี่คำตอบมาเลยนี่ไม่ทะเลนะอยู่นู่นน่ะอยู่ตรงกลางเลยในบกในกลางบกเลยน่ะในตอนเหนือนะครับตอนเหนือที่ประเทศปากีสถานซึ่งเป็นแหล่งเขาเป็นแหล่งภูเขาทั้งนั้นนะครับก็แสดงว่าสิ่งที่เป็นภัยพิบัตินี่นะครับจะไม่คัดเลือกบางส่วนบางอย่างแล้วก็สังกัดนะอย่างนั้นอย่างเดียวนะครับเรื่องแผ่นดินไหวนี่จะมีทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์มากมายที่จะให้คำอธิบายว่าแผ่นดินไหวนี่มันเกิดอย่างไรมันไหวทำไม และอยู่ดีๆแผ่นดินที่เคยอยู่ ด้วยความสงบสุขด้วยความมั่นคงมาเป็นร้อยปีเนี่ยไม่เคยไม่เคยสะเทือนไม่เคยกระทบกระแทกเลยแล้วก็อยู่ดีๆก็มีเหตุการณ์ที่รุนแรงแบบนี้มันเกิดขึ้นเรื่องนี้เขาวิพากษ์วิจารณ์กันวิจัยกันนักวิทยาศาสตร์นะในวิจารณ์กันมานานแล้วจนมีทฤษฎีของนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกของเราว่าทำไมโลกของเรานี่มันเป็นทวีปที่แยกตัวจากกันโดยจะมีมหาสมุทรที่จำแนกระหว่างแต่ละทวีปนะเขาก็มีทฤษฎีบอกว่าในอดีตเนี่ยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นล้านปีนะโลกนี้เนี่ยบกเนี่ยเป็นปึกเดียวเป็นแผ่นเดียวแล้วก็แผ่นดินไหวรุนแรงที่สุดที่ทำให้โลกเนี่ยทำให้ทวีปทำให้บกให้แผ่นดินมันแตกเป็นหลายชิ้นนะแล้วพอแตกเป็นหลายชิ้นเนี่ยมันก็ขยายตัวจนกลายเป็นหลายทวีปแบบนี้นี่เป็นทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องการอธิบายว่าโลกนี้เนี่ยฮะมันมีอะไรที่กำลังดัดแปลงกำลังเปลี่ยนแปลงกำลังปรับปรุงสภาพบกกับทะเลนี่คือเหตุการณ์แรกใหญ่ที่สุดนะครับที่เกิดขึ้นในโลกนี้ตามทฤษฎีของนักวิทยาศาสตร์นะครับเขาก็บอกว่าจุดที่เป็นพรมแดนของแต่ละทวีปเนี่ยก็จะเป็นจุดแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดอ่ะสังเกตนะนี่ไงอเมริกานะครับมีแอฟริกาเอเชียเนี่ยตอนริมตรงนั้นน่ะริมทวีปเนี่ยก็คือจุดที่มันแยกตัวจากฮะจากกันน่ะนะก็จะกลายเป็นจุดแผ่นดินไหวหนักที่สุดเนี่ยนึกออกไหมเนี่ยไหนบ้านเราอันดามันอันเนี้ยตรงนี้ก็เป็นจุดเป็นแหล่งแผ่นดินไหวเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นภาพอธิบายนะครับเกี่ยวกับภาพจินตนาการว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นอย่างไรภายใต้แผ่นดินของเราเนี่ยมันครับมันจะมีหลายชั้นนะมันจะมีบกหลายชั้นแต่ทฤษฎีของเขาอ่ะที่แผ่นดินไหวนี่มันเกิดที่มันสั่นที่มันไหวนี่มันเพราะอะไรเพราะมันมีหลายชั้นแล้วมันมีบางชั้นที่อยู่ข้างล่างเนี่ยมันร้อนมากจนดินเนี่ยมันละลายมันกลายเป็นดินร้อนเป็นดินไฟนะแล้วก็ดินแข็งบกแข็งที่มันอยู่แต่ละชั้นเนี่ยมันจะเคลื่อนตัวเมื่อเวลาที่มันเคลื่อนตัวแล้วกระแทกกันเนี่ยนี่แหละคือช่วงจังหวะหรือเวลาที่แผ่นดินไหวชั้นบนบกของเราเนี่ยมันจะเริ่มขย่าตัวเริ่มขยับนะครับและนั่นคือแผ่นดินไหวแต่มินวายตรงนี้เนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครรู้ว่ามันเกิดยังไงตรงไหนแต่ที่เขาสามารถสำรวจได้ตามเครื่องมือของเขาทันสมัยเนี่ยเขาก็สามารถวัดไอ้รัศมีของจุดแผ่นดินไหวหรือศูนย์ของแผ่นดินไหวแต่ละศูนย์เนี่ยแล้วดูรัศมีของเขาเมื่อศูนย์เนี่ยมันเริ่มเขย่าเนี่ยการที่มันขยายตัวเนี่ยรัศมีของแผ่นดินไหวเนี่ยมันจะใช้มันใช้เวลาพอได้ตรวจสอบว่าจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวนี่มันเริ่มขยายเนี่ยเขาจะรับทราบเขาจะรู้แล้วว่าอ่ะมันจะมีซึ่งจะมีข้อตักเตือนแต่ข้อตักเตือนนี่มันไม่มีข้อมูลว่ารัศมีของแผ่นดินไหวเนี่ยมันจะไปตรงไหนและจะแรงที่ไหนเนี่ยอันนี้ไม่มีใครยืนยันได้นะครับแม้กระทั่งเรื่องพายุเรื่องอะไรต่างๆนะครับไม่มีอันนี้นะครับที่เราพูดกับพี่น้องเนี่ยในเชิงวิทยาศาสตร์ในเชิงความรู้ที่มนุษย์วินิจฉัยเองที่มนุษย์ได้สะสมข้อมูลเองนะครับแต่ข้อมูลนี้ไม่เป็นข้อมูลที่จะลบล้างข้อเท็จจริงด้านความศรัทธาและเป็นข้อเท็จจริงตามความเป็นจริงแต่หาเรารู้ไหมอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเรื่องนี้ให้เป็นอาคีดะห์ และนี่นะครับแต่ละอายะห์แต่ละหะดีษที่ผมจะนำกับพี่น้องเนี่ยจะเป็นบทเรียนที่จะได้สร้างยุคประชาชาติอิสลามที่มีความเชื่อ ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อเผชิญกับภัยพิบัติได้โดยที่มีอีมานที่เข้มแข็งเรามีมุซีบะห์มีการทดสอบอย่างไรก็ตามนะครับแต่เราจะมีอีมานที่เข้มแข็งนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สอนเรื่องนี้จะได้ให้มุสลิมเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เนี่ยเป็นกฎสภาวะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดไว้เอาเรื่องวิทยาศาสตร์มาเป็นองค์ประกอบอธิบายอ๋อเหตุผลนี่มันเป็นอย่างนั้นมันเพราะอย่างนี้อันนี้คือเหตุผลใกล้เคียงเหตุผลใกล้ๆที่สามารถตรวจสอบได้แต่พอถามว่าข่าวนักวิทยาศาสตร์ถามว่าบอกว่านี่เขาบอกว่าชั้นนี้มันขยับตัวไปกระแทกกับชั้นนู้นเนี่ยพอชั้นนู้นกระแทกกับชั้นนี้เนี่ยมันก็ขยับไปถึงชั้นบนพอถามเขาว่าแล้วที่มันขยับมันกระแทกกันเองเนี่ยใครหรืออะไรที่ทำให้มันกระแทกมันเขย่าล่ะฮะอ๋อมันจะมีความร้อนด้านนี้มันจะดันด้านนู้นแล้วก็จะมีความดันตรงนี้เอาแล้วที่ถ้ามันร้อนกว่าด้านนี้เนี่ยทำไมนี่มันร้อนอ่ะอะไรที่ทำให้มันร้อนเหมือนเรื่องฝนนะครับเหมือนเรื่องฝนให้เหตุผลนะเกี่ยวกับฝนเนี่ยมันมาจากทะเลแล้วขึ้นบนเมฆมีความดันและมีความเย็นอะไรก็มันก็ตกเป็นฝนแต่พอถามไกลกว่านั้นน่ะแล้วทำไมมีความดันนะแล้วทำไมมีความเย็นนะแล้วพายุทำไมมันมาจากทางนี้อ่ะเขาบอกว่าพายุมันก็ดันเมฆมาตกเอาแล้วทำไมพายุมันดันมาทางนี้ทำไมไม่ไปด้านนู้นอ่ะคือจะถามเรื่อยไปอ่ะนะจะไม่มีคำตอบแต่คำตอบจะมีสำหรับผู้ศรัทธาอย่างเดียวว่าทั้งหมดเลยเนี่ยแม้กระทั่งแผ่นดินไหวแม้กระทั่งโรคระบาดอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกของเราทั้งสิ้นเนี่ยเป็นกฎสภาวะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนนะครับในซูเราะห์อัลอันอามพระองค์ตรัสว่าวะอินดะฮูมะฟาติฮุลกอยบลายะอ์ลัมุฮาอิลลาฮูวะยะอ์ลัมมาฟิลบัรริวัลบะห์ริวะมาตัสกุตุมินวะเราะกะตินอิลลายะอ์ลัมุฮาวะลาฮับบะตินฟีซุลุมาติลอัรฎิวะลารัตบินวะลายาบิซินอิลลาฟีกิตาบิมุบีนพระองค์นั้นมีบรรดากุญแจแห่งความเร้นลับต่างๆเร้นลับนี่หมายถึงว่าสิ่งที่เราไม่สามารถสัมผัสรู้ไม่ได้ก็คือความรู้ที่มนุษย์รู้ไม่ได้มนุษย์มีอะไรรู้ได้ใช่ไหมก็สิ่งที่สัมผัสได้เนี่ยเอาเลยเนี่ยโลกมีอะไรนี่เองสัมผัสได้ตรวจสอบได้ไปเช็คเนี่ยเข้าแล็บทำอะไรนี่ก็ทำไปสิอันนั้นสิ่งเร้นลับล่ะที่ท่านทำอะไรไม่ได้ที่ท่านตรวจสอบไม่ได้ที่เช็คไม่ได้ท่านจะทำอะไรถึงปัจจุบันนี้เนี่ยนักดาราศาสตร์นะครับที่เขาบอกว่าโลกจักรวาลเนี่ยมีกี่โลกมีกี่อะไรเนี่ยมันเพียงเป็นทฤษฎีทำไมพอที่เขาศึกษาโลกเนี่ยนะครับศึกษามาจากไหนภาพโดยใช้แสงแล้วเอาแสงมาแปลเอาแสงมาแปลที่เขาบอกว่ามีดวงดาวอยู่ดวงนึงเนี่ยห่างจากเราเนี่ยไม่รู้กี่ล้านไมล์เนี่ยเขารู้ยังไงเขาไปแล้วเหรอเปล่าเขาส่งแสงแล้วแสงนี่มันกลับมาเป็นภาพเนี่ยก็อ่านภาพมาอันนี้เป็นยากินได้ไหมไม่ได้กินไม่ได้นะครับยังเป็นสิ่งเร้นลับและที่ไกลกว่านั้นนะก็คงก็ย่อมเป็นสิ่งที่เร้นลับและไม่สามารถรู้ได้แล้วก็บอกว่าสำหรับสิ่งเร้นลับนักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าเร้นลับนี่ไม่ใช่หมายถึงว่าเรื่องไกลตัวนะแม้กระทั่งเรื่องใกล้ตัวเห็นในตัวเราเองเนี่ยก็ยังมีเร้นลับในตัวเราเองเนี่ยพฤติกรรมของไวรัสเอชเนี่ยเขายังงงเลยยังไม่รู้จะทำยังไงจะปรับจะปรามมันยังไงนี่ของมันอยู่ในตัวเราอะนะแต่เร้นลับแปลว่าอะไรไปว่าตรวจสอบไม่ได้จับไม่ได้ไปเช็คมันไม่ได้เข้าแล็บไปไล่มันนะมันไปดูมันนี่มาขอดูแต่ไม่ปรากฏตัวให้ก็ยังเป็นสิ่งเร้นลับนี่แหละครับกุญแจแห่งสิ่งเร้นลับที่เราทรงรู้นะครับแต่เราไม่รู้แต่เราได้ยกตัวอย่างได้ว่าไตรตรองสภาพความรู้ของเราเนี่ยมันเป็นอย่างไรวะยะอัลลอฮุมาฟิลบริลายะอัลลอฮุอิลลาฮุมีใครรู้นอกจากอัลลอฮ์คุณแจเนี่ยเป็นอุปมานะอุปมานี่หมายถึงว่าความรู้เสมือนเป็นคลังนะและคลังนี่มันมีคุณแจและคุณแจอยู่ที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ใครจะรู้เนี่ยก็ต้องไปขอจากอัลลอฮ์วะยะอัลลอฮุมาฟิลบริวัลบะห์รอัลลอฮ์ก็จะทรงรู้สิ่งที่อยู่บนบกอยู่ในทะเลว่ามาตัสกุตุมิวะเราะกะตินไม่มีใบไม้ที่มันร่วงลงมาเนี่ยอิลลายะอัลลอฮ์มาเว้นแต่อัลลอฮ์รู้แค่นึกภาพ สวนยางห้าไร่ที่ภาคใต้นะมีต้นไม้กี่ต้นและต้นนั้นนะมีใบไม้กี่ใบภาพแค่ขอให้5ไร่นะลองนั่งทุกใบเนี่ยที่มันตกลงมาที่มันร่วงหล่นลงมาทุกใบนะเมื่อไรมันจะสดเมื่อไรมันจะแห้งเมื่อไรมันจะร่วงแล้วเมื่อไรจะตกแล้วจะตกเมื่อไรตอนไหนที่ไหนอิลลายะละมูฮาเว้นแต่อัลเลาะห์ทรงรู้หมดวะลาฮับบะตินฟีซุลูมาติลอัรฎิไม่มีเมล็ดนึงในบรรดาความมืดในโลกนี้วะลารัตบินรัตบินนี่ก็แปลรัตบินแปลว่าสิ่งที่อ่อนนุ่มแต่รัตบินเนี่ยแปลว่าสิ่งที่สดชื่นเพราะตรงข้ามเขาใช้คำว่ายาบิสเนี่ยเขาใช้อ่อนนุ่มวะลายาบิสหรือที่มันแข็งหรือแห้งหรือจะแปลว่ารัตบินแปลว่าที่มันชื่นยาบิสแปลว่าแห้งแต่โลกนี้เนี่ยมีชื่นกับแห้งฮะชื้นกับแห้งก็หมายถึงว่าบกกับน้ำชื้นกับแห้งอินนาซิกิตาบิมโมบีนเว้นแต่อยู่ในสมุดบันทึกที่ชัดเจนนะครับอินนาซิกิตาบิมโมบีนก็หมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดไว้ในโลกนี้สร้างไว้ในโลกนี้ก็ย่อมอยู่ในความรู้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับรวมถึงการลงโทษที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดสำหรับมนุษยชาติทั้งหลายก็เป็นกฎสภาวะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกันหมายถึงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศปากีสถานเนี่ยเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺกำหนดอันนี้คือจุดยืนหลักที่ผู้ศรัทธาต้องยึดเป็นบทเรียนอะไรที่เกิดขึ้นในโลกนี้พายุคาทรีน่าพายุรีตาแผ่นดินไหวที่ปากีสถานคลื่นยักษ์สึนามิอะไรต่างๆทั้งสิ้นนี่นะครับเป็นกฎสภาวะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่มุสลิมต้องค้นหาดูว่าที่อัลลอฮฺได้กำหนดให้เกิดขึ้นนั้นได้เกิดขึ้นเพื่ออะไรเพื่อเป็นอุทาหรณ์ชนิดใดนั่นนะครับคือสิ่งที่มุสลิมอย่างเดียวที่สามารถศึกษาเรียนรู้ได้แต่คนที่ไม่มีจุดยืนตรงนี้ไม่ได้ตั้งหลักตั้งแต่แรกเลยว่าเรื่องนี้อัลลอฮ์กำหนดเนี่ยค่อนข้างจะหาบทเรียนยากนะครับบทเรียนไม่ค่อยมีแต่รู้เลยตั้งหลักเลยว่าเรื่องนี้นี่มาจากอัลลอฮ์ดูสิที่อัลลอฮ์ทำเนี่ยทำไมนะครับประการแรกที่เป็นบทเรียนนะครับนี่คือบทเรียนเดี๋ยวผมจะสรุปที่สุดท้ายประการแรกที่เป็นบทเรียนว่านี่เป็นการกำหนดของอัลลอฮ์ใช่ไหมเป็นการกำหนดของอัลลอฮ์การกำหนดของอัลลอฮ์นี่นะครับถ้าเป็นความรุนแรงถ้าเป็นการลงโทษเนี่ยแสดงว่าต้องมีความผิดเกิดขึ้นในแผ่นดินอะไรที่เป็นความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในโลกของเราในตัวของเราแม้กระทั่งเส้นเลือดนบีได้บอกว่ามักตะลาจะอิรกุนอิลลาบิซัมบินเส้นเลือดเส้นหนึ่งเนี่ยทุกคนก็จะสังเกตนะบางครั้งในเส้นเลือดมันกระดิกมันสั่นตัวนะอะไรกันอะไรมันฮะมันกระตุกว่ะนบีบอกว่าเส้นเลือดที่มันกระตุกที่มันกระเด้งเนี่ยที่มันสั่นเนี่ยบิซัมบินก็ด้วยความผิดอย่างหนึ่งในความผิดอย่างหนึ่งที่เคยทำมาบรรดาซาลาฟุสซอลเนี่ยก็ได้ศึกษาความรู้จากนบีตรงเนี้ยและสอนลูกศิษย์บอกว่านี่นะทุกสิ่งทุกอย่างในสิ่งแวดล้อมเนี่ยอะไรยากลำบากนี่ฉันจะรู้เลยว่ามันมาจากความผิดของฉันถ้าเห็นเมียฉันเนี่ยอารมณ์ไม่ค่อยดีเนี่ยฉันต้องมาว่าตัวฉันเองว่าฉันเนี่ยไปทำอะไรนี่หมายถึงว่าถ้าภรรยาก็ถ้าสามีก็อารมณ์ไม่ดีเนี่ยภรรยาก็ต้องดูตัวเองเหมือนกันนะว่าไปทำอะไรมาถ้าเห็นรถยนต์ได้เห็นพาหนะอารมณ์ไม่ดีขี่ม้าเนี่ยมากับไม่เป็นสุขเลยไม่สงบเลยเนี่ยเขาบอกว่านี่แสดงว่าเป็นความผิดเป็นโรคเป็นภัยเป็นอะไรนี่นะแสดงว่ามันมีความผิดอะไรสักอย่างหนึ่ง และความผิดที่มันก่อให้มีการลงโทษเกิดขึ้นมาหรือมีความลำบากเกิดขึ้นมาเนี่ยมุสลิมเนี่ยต้องรู้ประการแรกต้องยึดเลยประการแรกลงโทษชำระลงโทษชำระอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้เตือนนะว่าการลงโทษของพระองค์เนี่ยมีหลายระดับแต่ถ้าอัลลอฮฺจะเอาลงโทษเอาแบบรุนแรงเอาแบบหนักๆนี่นะครับไม่รอดเลยเอาแบบหนักยังไงอ่ะอัลลอฮฺลงโทษทุกคนนะครับทุกคนนะเราทุกคนเนี่ยมีความผิดและเคยโดนและเคยลงโทษโดนลงโทษหกกระล้มนี่นะครับเป็นการลงโทษเวลาทำกับข้าวหั่นเอามีดหั่นอะไรนะบาดเป็นแผลเป็นวันหรือเจ็บเป็นวันนะบางครั้งในแค่เป็นหวัดเป็นไข้เนี่ยนะครับโอ้ยนอนไม่มีความสุขเลยนี่ก็เป็นการลงโทษนี่ระดับบุคคลนะแต่พออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จะเอาโทษมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยจัดการเป็นเมืองเลยเป็นหมวดเป็นกลุ่มเป็นประชาชนเป็นประชาชาติเป็นกลุ่มเลยว่ากันว่าลิกอัคดูรับบิกะอิซาอัคดันกุราวะฮียะซอลิมะนั่นแหละคือการลงโทษของพระองค์ผู้เป็นเจ้านั่นแหละคือการลงโทษของพระผู้เป็นเจ้าของพวกเจ้าเมื่อพระองค์เนี่ยเมื่อพระองค์ทรงลงโทษบรรดาเมืองต่างๆอิซาอัคดันกุราตอนนั้นจะลงโทษเมืองต่างๆทั้งเมืองนะวะฮียะซอลิมะขณะที่เมืองนั้นเป็นซอลิมเป็นผู้กระทำอินนะอัคซะฮูอะลีมุนชะดีดอินนะอัคซะฮูอะลีมุนชะดีดแท้จริงการลงโทษของพระองค์นั้นย่อมเจ็บปวดอย่างยิ่งอินนะฟีซาลิกะละอายะตุลิมันคอฟะอะซาบัลอาคิเราะห์นั่นแหละสัญญาณสำหรับผู้ศรัทธาเกี่ยวกับการลงโทษภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นสัญญาณดีสำหรับผู้ศรัทธาคนที่กลัวคนที่เกรงวันเกียมะนั่นเป็นวันที่เราจะชุมนุมกันเราที่จะเห็นชัดเจนเหตุการณ์ต่างๆรุนแรงเราจะเห็นเป็นภาพแท้จริงแผ่นดินไหวที่เราได้ยินมาที่ชมทางโทรทัศน์นี่นะครับวันเกียมะจะเห็นแก่ตาเลยเห็นแก่ตาซึ่งไปปฏิบัติต่างๆนี่จะทำให้ผู้ศรัทธารำลึกถึงวันเกียมะเป็นต้นประการที่สองเราต้องรำลึกว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นจากน้ำมือของเราดังที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวว่ามะอัศบะกุมมินมุซีบะติฟะบิมากะซะบะตไอดีกุมวะยัฟูอันกะซีรไม่มีเหตุการณ์ใดๆที่พวกเจ้าจะประสบเป็นมุซีบะที่ประสบในโลกนี้โดยเฉพาะเหตุที่ร้ายแรงที่รุนแรงเว้นแต่มันเกิดเนื่องด้วยน้ำมือของพวกเจ้าและส่วนที่อัลลอฮ์ทรงให้อภัยเนี่ยก็มีมากมายที่หมายถึงว่าที่อัลลอฮ์เอาโทษเรานี่คือส่วนน้อยแต่ถ้าอัลลอฮ์จะเอาโทษเราในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำนี่นะคงอัลลอฮ์ได้บอกว่าวะลายูอาคิซุลลอฮุนนาสบิมากัสบูมาตะรกะอะลาซะฮริฮามินดับถ้าอัลลอฮ์จะเอาโทษมนุษยชาติต่อความผิดของเขาทั้งหมดนี่นะครับจะไม่เหลือบนแผ่นดินนี้เลยซึ่งผู้มีชีวิตถ้าเราจะเอาโทษจริงๆเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างนี่กวาดล้างหมดเลยแต่ในอายะนี้เราได้บอกว่าที่อัลลอฮ์ให้อภัยนี่มันเยอะมันส่วนมากแต่ส่วนที่เราได้เห็นเนี่ยมีแผ่นดินไหวโน่นมีฝนตกที่นี่มีน้ำท่วมที่นี่มีโรคมีไข้มีอะไรนิดหน่อยอยู่นะนั่นคือส่วนน้อยที่อัลลอฮ์เอาโทษกับเราเกี่ยวกับความผิดของเรานะครับอีกอายะนึงอัลลอฮ์ได้บอกว่าซาลิกะบิมากัดดะมะตัยดีกุมว่าอัลลอฮ์ ليس بظلام للعبيد นั่นแหละคือผลงานของมือของพวกเจ้าผลงานของมือของพวกเจ้าที่ปากีสถานเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นจึงมีแผ่นดินไหวนี่นะครับมันต้องมีความผิดความผิดนี่มันอะไรเราไม่รู้แต่แน่นอนนะส่วนนึงมันเป็นการลงโทษชาวปากีสถานคนหนึ่งอันนี้เป็นทัศนะส่วนตัวของชาวบ้านคนหนึ่งนะครับเขาบอกว่าอัลลอฮ์ลงโทษเราที่เข้าข้างอเมริกาและไม่ได้ช่วยตาลีบันอันนี้ชาวบ้านทัศนะส่วนตัวผมไม่ได้บอกว่าเป็นโฆษกชาวปากีนะอันนี้ทัศนะส่วนตัวบางคนอื่นนี่ก็อาจจะบอกว่าปากีสถานนี่ก็มีเพราะแถวนู้นเนี่ยก็เป็นแหล่งปลูกฝิ่นเหมือนกันพอบิสตูนเนี่ยดัง เรื่องนี้เรื่องปลูกฝิ่นนะนะและตอนนี้บัณฑิตบางเดียวที่สามารถปราบปรามหมดจัดการหมดเลยเรื่องฝิ่นเนี่ยจงกระทั่งสหประชาชาติยอมรับ5ปีที่ตอลิบันปกครองอัฟกานิสถานเนี่ยนะครับสามารถจัดการเรื่องฝิ่นเนี่ยพอตอลิบันได้ล้มรัฐบาลตอลิบันแล้วเนี่ยกลับมาปลูกเหมือนเดิมเดี๋ยวนี้บ่นกันอย่างเงี้ยบ่นกันว่าปลูกเหมือนเดิมอีกแล้วอาจจะเป็นฝิ่นอาจจะเป็นการมีอบายมุขหรือมีการค้าประเวณีพบที่ปากีสถานเนี่ยก็มีอาจจะมีเรื่องการขโมยเด็กขโมยเด็กเป็นไปใช้ในการค้าประเวณีอันนี้มีที่ปากีสถานเนี่ยก็มีมีคนยากจนเนี่ยที่ไม่มีจะกินเนี่ยขายลูกนี่ก็เป็นความผิดอาจจะเป็นการลงโทษเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นการลงโทษเกี่ยวกับเรื่องเล็กน้อยเรื่องเล็กน้อยเช่นโกงน้ำหนักโกงน้ำหนักทำไมเพราะในประชาชาติยุคก่อนก็เคยมีกลุ่มนบีชอยบ์ที่ถูกลงโทษเนื่องจากโกงน้ำหนักแกโกงน้ำหนักชั่งน้ำหนักและโกงนะเครื่องตวงไม่โกงลงโทษหรืออาจจะเป็นเรื่องที่บางคนไม่คาดว่าน่าจะเป็นเรื่องเช่นพวกรักร่วมเพศแต่นี้เกิดขึ้นนะที่คัตรีน่าเนี่ยพายุคัตรีน่าเนี่ยเป็นการข่มขู่พวกนี้โดยเฉพาะเลยเมืองนิวออร์ลีนส์เนี่ยเป็นแหล่งของพวกเกย์เนี่ยแล้วก็เลยถล่มเมืองนี้แล้วพวกเขาอีกวันหนึ่งเนี่ยหลังวันพายุนี่นะครับเขาบอกว่าเขามีชุมนุมอันยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของเกย์แต่อัลลอฮ์ได้จัดการเมืองนี้ก็เลยยกเลิกเดี๋ยวนี้เนี่ยเข้ารู้กันหมดและกลัวกันหมดและระแวงกันหมดนี่ก็เหมือนกันนะครับเราไม่แน่ว่าที่มันเกิดขึ้นที่นู่นเป็นอะไรนะบ้านเรานี่นะครับบอกกับพี่น้องบอกมานานแล้วบอกว่าขอให้มีจุดยืนสองประการสองประการประการแรกในใจของเราอะนะในใจของเราอะไรที่เราบอกว่าฮารามอะไรที่เราห้ามนี่นะเราบอกว่าเราขอยืนอย่าตรงนี้และประกาศว่าฮารามว่าเราไม่เอาด้วยไม่เห็นด้วยจุดยืนที่สองอย่าไปร่วมอย่าไปร่วมและเห็นอะไรฮารามที่เขากระทำกันเนี่ยประกาศจุดยืนและกระห่างไกลนี่แหละครับถึงแม้ว่ามีแผ่นดินไหวมีกรณีสูบมีสึนามิถ้าตายในสภาพนั้นปลอดภัยแต่ถ้าหากว่าเราตายในสภาพนี้อยู่ริมคลองบางกอกเนาะเนี่ยตีนก้านี่นะครับเนี่ยจะหันนำสีอยู่ฝั่งนู้นนะอยู่ฝั่งนู้นนะฝั่งโอบานู้นนะเต็มไปหมดเดินเข้าออกหรือเข้าสารอีกจะหันนำหนึ่งนะอีกนรกหนึ่งเดินเข้าไปเข้ามานี่ออกมานี่นะครับถ้าเราไม่มีจุดยืนชัดเจนเนี่ยเข้าไปออกมาเนี่ยแล้วก็ไม่มีความชัดเจนในใจของเราและในการใช้ชีวิตของเราเนี่ยนะครับถ้าเกิดขึ้นนะฮะอยู่ดีๆเนี่ยเดินเข้าไปไหนบ้านฉันเนี่ยอยู่ใกล้ข้าวสารบ้านฉันเนี่ยจะได้เข้าบางกอกน้อยนี่ก็ต้องผ่านยานน้ำซีดเนี่ยต้องผ่านหมดปิ่นเก้าเนี่ยพวกอกอัดหมดพวกปลาพวกต้องผ่านหมดผ่านแล้วก็ไม่มีจุดยืนชัดเจนในตัวเราเนี่ยนะครับเกิดแผ่นดินไหวล่ะเรายังไม่ได้ร่วมนะแต่ในใจนี่นะเออแม่อยากจะเข้าสักทีไปดูสักนิดนึงอะไรเงี้ยเกิดแผ่นดินไหวตอนนั้นนะบูมไปหมดเลยวันนั้นนะเราจะไปเจออัลลอฮ์ได้ไงต้องว่าอยู่เมืองไทยนี่นะครับอะไรที่มันไม่ใช่อิสลามเนี่ยมันเป็นข้อบังคับแล้วว่าเราต้องใช้ชีวิตอย่างนี้ฮิจเราะห์ก็ไม่ได้จะหนีไปไหนก็ไม่ได้แล้วมันยากขอให้ไปมักกะห์เนี่ยก็ไม่ให้ไปนะไม่ใช่ว่าเรื่องง่ายนะครับพี่น้องจะฮิจเราะห์เนี่ยถ้าเป็นข้อบังคับแล้วฮิจเราะห์ไม่ได้นะอยู่นี่ก็ขออยู่ให้เป็นมุสลิมอยู่อย่างเป็นอิสลามอย่างมีอิสลามจะได้เป็นทางรอดนะครับสำหรับเรานะครับขอสรุปนะครับเพราะวันนี้นะเวลาไม่ค่อยพอที่จะพูดเรื่องต่างๆเกี่ยวกับนี่นะครับขอสรุปว่าบทเรียนจากภัยพิบัติต่างๆที่เราได้เห็นในโลกนี้นะครับสำคัญสำคัญเนี่ยอันนี้ท่องไว้นี่นะครับเพราะผมไม่ไหวแล้วทุกครั้งที่มีภัยพิบัตินี่จะมานั่งเตือนพี่น้องนะพอเดี๋ยวค่อยดูนะอัลลอฮ์นบีได้บอกนะครับสัญญาณวันกิยามะฮ์ตักซุรุซซะลาซิลแผ่นดินไหวนี่มันจะเกิดขึ้นซึนามิปีที่แล้วนี่มาแล้วปากีแล้วนักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าแผ่นดินไหวของปากีเนี่ยแรงกว่าซึนามิหลายเท่าเขาบอกว่าเอาได้ไงของซึนามินี่มัน9ริกเตอร์9ริกเตอร์แล้วของปากีเนี่ยแค่7ริกเตอร์มันจะนี่มันหมก ผลกระทบของมันนี่มันร้ายแรงกว่าสึนามินี่แล้วมันจุดนี้มันเล็กแต่มันกระทบแรงมากเดี๋ยวก็มีแผ่นดินไหวที่นู่นเดี๋ยวที่นี่เราต้องทบทวนท่องจำไว้เลยนะครับพี่น้องบทเรียนนี้พอเห็นอะไรเกิดขึ้นที่โลกหรือเกิดขึ้นที่นี่เนี่ยในบ้านเราในหมู่บ้านเราเนี่ยอะไรที่เป็นภัยพิบัติเดี๋ยวนี้พี่น้องมีอะไรรู้ไหมหวัดนกอ่ะไข้หวัดนกที่เมืองไทยแล้วเวียดนามแล้วก็ละแวกนี้นะครับที่ยังคุมไม่อยู่นะนู่นนะจะไปนู่นละจะเข้าอเมริกาอย่างรุนแรงเลยอย่างรุนแรงโดยที่รัฐบาลอเมริกาสารภาพว่าไม่พร้อมทำไมรู้ไหมครับพี่น้องเพราะโรคระบาดนี้เนี่ยมันไปในหลายรูปแบบที่เขายังไม่สามารถศึกษาได้แล้วก็ปัญหาไม่ได้กระทบแค่อเมริกานะครับมันจะกระทบประเทศยุโรปด้วยซึ่งประเทศอาหรับอาหารพวกนกสัตว์ปีกส่วนมากเนี่ยมาจากยุโรปพวกกุ้งพวกไก่อะไรเงี้ยมาจากยุโรปเนี่ยเขากำลังต้อนรับสภาพวิกฤตอย่างรุนแรงในเกี่ยวกับเรื่องไข้หวัดนกเป็นโรคระบาดนะครับเดี๋ยวพี่น้องจะได้ยินอะไรที่เป็นภัยพิบัติเป็นอันตรายกับประชาคมโลกเนี่ยนะครับพี่น้องทบทวนบทเรียนนี้ได้เลยเป็นการลงโทษจากพระผู้เป็นเจ้าต่อคนที่กระทำความผิดทำไมล่ะปากีในกรณีมุสลิมมีมุมินใช่สิพระองค์ได้บอกว่าตะกูฟิตนะตะลาตุซีบันนัลละซีนะวะละมุมินกุมคอสซะจงระวังฟิตนะการลงโทษที่จะไม่คัดเลือกคนอาธรรมอย่างเดียวนะไม่คัดเลือกคนชั่วอย่างเดียวแต่จะโดนหมดกวาดล้างหมดอัลเลาะห์บอกว่าให้ระมัดระวังที่หมายถึงว่าชุมชนนึงเนี่ยมีอยู่ 5,000 คนนะ 4,995 คนเนี่ยเป็นคนดี 4,995 คนเป็นคนดีแล้วคนชั่วกี่คน5คนแต่ 4,995 คนดีๆเนี่ยนะครับทำเฉยไอ้5,000ไอ้5คนที่ทำความชั่วนี่ทำไปไม่มีใครเตือนเลยไม่มีใครบอกไม่มีใครว่าเลยมีรายงานหนึ่งอัลลอฮ์จะลงโทษเมืองหนึ่งมาลายก็ไปบอกอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์เมืองที่จะกวาดล้างนี่มีอยู่คนดียังอยู่ยังอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลลอฮ์ก็บอกว่าเริ่มด้วยคนซาเลห์คนนี้เพราะคนนี้ได้เห็นเขาทำความชั่วและไม่ได้ขยับตัวเลยไม่ได้ทำอะไรเลยเป็นการลงโทษแม้กระทั่งคนดีด้วยทำไมที่ทำเฉยที่ไม่ประกาศจุดยืนเอาว่าอะไรที่มันจะเกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยมุสลิมต้องประกาศจุดยืนแหมมันอัปยศจังเลยนะครับพระออกมาประท้วงในเรื่องเอาสุรามาเข้าตลาดหุ้นนะพระออกมาประท้วงทักษิณเขาก็มีศีลธรรมนะเพราะศาสนาพุทธนี่เขาก็ไม่เห็นด้วยแต่พุทธเป็นอบายมุขเหมือนกันนะแล้วมุสลิมหายไปไหนอะองค์กรมุสลิมที่บอกมีเรื่องเล็กๆเนี่ยโอ้ยโวยโวยกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นเอาเรื่องเอาเป็นเอาตายแต่พอเรื่องเป็นจุดยืนชัดเจนนะครับไม่เห็นมีใครเห็นมีใครออกมาพูดอะไรเลยนะครับเป็นการตักเตือนผู้หลงผิดตักเตือนผู้หลงผิดจากคนดีเนี่ยคนดีที่ยังไม่โดนนะตักเตือนไว้ว่าที่เขาเดินเนี่ยแล้วเรายังห่างไกลเรายังปลอดภัยนี่นะให้เป็นอุทาหรณ์ให้เป็นบทเรียนนะครับแล้วก็บทเรียนที่3ก็เป็นการทดสอบบรรดาผู้ศรัทธาที่โดนไปบรรดาผู้ศรัทธาที่โดนไปนี่นะครับที่ได้ประสบความยากลำบากนะครับก็เป็นการทดสอบสำหรับเขาหน้าที่ของเรานะครับเราขณะเนี้ยเราต้องขอดุอาชูกรต่ออัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ทรงให้เราปลอดภัยชูกรต่ออัลลอฮ์ที่ให้เราอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่ดีงามที่มีความสุขแล้วก็ขอความอภัยโทษจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ในสิ่งที่เรากระทำและอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ไม่เอาโทษกับเราในสิ่งเหล่านี้เพราะความผิดของเราเนี่ยบางอย่างนี่นะอาจจะติดแผ่นดินไหวไม่ได้เอาเรื่องก็มีได้นะแต่อัลลอฮ์ทรงให้อภัยเก็บไว้ก่อนเตือนไว้ก่อนนะหน้าที่ของเราก็ขออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ให้ทรงเมตตาพี่น้องมุสลิมของเราที่ประสบภัยในเหตุการณ์นี้คนที่ตายในสภาพที่มุสลิมมุมินมัสยิดพัง กับคนที่กำลังละหมาดอยู่ในมัสยิดเนี่ยละเมตตาเขาชะฮีดนบีบอกว่าคนที่เสียชีวิตจมน้ำชะฮีดอัลกอริกุชะฮีดคนที่เสียชีวิตในบ้านที่พังที่ถูกถล่มลงมาอัลฮัดมุอัลฮัดนะกอริกชะฮีดเป็นชะฮีดหมายถึงว่าตายในสภาพที่ปลอดภัยในสภาพที่อัลเลาะห์ให้อภัยโทษนะครับและเราต้องมีหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมของเราในส่วนที่เราช่วยเหลือเขาได้นะครับถ้าเราไปช่วยเองมีสามารถไปช่วยเองก็ไปช่วยเองถ้าเราบริจาคจะได้ไปช่วยเขาเนี่ยก็บริจาคจะได้ไปช่วยเขาถ้าทำอะไรไม่ได้เลยก็ขอดุอาให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงช่วยเหลือพี่น้องทุกๆคนนะครับที่ได้ประสบภัยในประเทศอัฟกานิสถานที่ประเทศปากีสถานครับแล้วสุดท้ายนี้ที่จะฝากไว้กับพี่น้องก็คือเรื่องนี้ถ้าไม่รู้เนี่ยผมก็ไม่เตือนแต่มารู้โดยเผอิญแต่ที่รู้เนี่ยมันน่าเศร้าใจรายการโทรทัศน์ทีวีรอมฎอนไนท์ไม่รู้นะพี่น้องที่ไหนที่ดูรายการนี้เนี่ยก็ขอให้งดให้ปิดที่จริงเนี่ยในรอมฎอนเนี่ยผมเรียกร้องพี่น้องให้ปิดโทรทัศน์เลยให้สงบให้บวชจริงๆอ่ะเราใช้คำว่าบวชใช่ไหมไปถามสิครับชาวพุทธเนี่ยเวลาเขาบวชเนี่ยเขาทำอะไรโอ้ก็เขาไปบวชในวัดเนี่ยเปิดทีวีได้ไหมไม่ได้สิ่งอับายมุขสิ่งอะไรไร้สาระนี่ทำไม่ได้เราก็บวชเหมือนกันนะบวชนี่มันถูกต้องสิครับปิดโทรทัศน์เลยอย่าเปิดเลยบางคนเนี่ยเปิดมีอะไรที่มันมีประโยชน์มีประโยชน์ในคัดเลือกรอมฎอนได้เนี่ยเปิดถึงแม้ว่าเรามองดูผิวๆนี่นะว่ามันมีอะไรดีๆนี่ยไม่ใช่นะครับภาพมาว่ามีแต่ละครมีพุงมีเพลงมีอะไรแต่ที่พี่น้องต้องดูนะครับว่ารายการนี้ผู้สนับสนุนผู้อยู่ในทีมทำงานจัดรายการนี้ก็กลุ่มเชียร์นะครับกลุ่มเชียร์กับพี่น้องหลีกเลี่ยงนะครับจากรายการทีวีนี้โดยเฉพาะนะครับแต่ก็ถ้าดีที่สุดนี่ก็ที่ถูกต้องที่สุดนะให้หลีกเลี่ยงจากโทรทัศน์เลยนะครับก็เป็นการดีขอพระองค์สุภาณวตาและให้พี่น้องทุกท่านนะครับได้ถือศีลอดด้วยรอมฎอนอย่างถูกต้องอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ให้พี่น้องทุกท่านนะครับได้รับผลตอบแทนจากการทำให้บาดได้รอมฎอนการถือศีลอดการละหมาดกลางคืนและทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ถวายให้แก่พระองค์เจ้าของเราอักุลุกอลิฮะดะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศ็อฮบีก็จะเป็นซุนนะที่เราค่อนข้างไม่กระทำนะครับละทิ้งกันนะซุนนะนะที่เราค่อนข้างไม่ขยันทำกันเนี่ยคือการขอดุอาก่อนละศีลอดนบีบอกว่าผู้ถือศีลอดทุกคนเนี่ยนะครับอัลลอฮ์มีอัลลอฮ์จะเขาจะมีดุอามุสตะจับที่อัลลอฮ์จะตอบรับนะครับก่อนละศีลอดมีขอดุอาก็ไม่จำเป็นต้องนั่งท่าเป็นดุอาแล้วก็ขอดุอาขอไปเรื่อยก่อนที่จะละศีลอดเนี่ยนึกอะไรจะขอเนี่ยอยากจะได้อะก็ขอไปโอ้เราขอขึ้นสวรรค์โอ้เราขอห่างจากนรกโอ้เราขอให้ครอบครัวของฉันเนี่ยปลอดภัยอยู่ในนรกต้องโอ้เราขอให้ฉันเป็นคนดีขอไม่ง่ายเนี่ยขอในใจก็ได้นะขอในใจหรือขอด้วยลิ้นนะครับที่กุรอานในช่วงนี้ก็เป็นซุนนะห์จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่แล้วรวมถึงการขอดุอาก่อนละศีลอดก็ขอฝากไว้กับพี่น้องนะครับด้วย15นาทีนะครับใครจะเตรียมอาบน้ำละหมาหรือขอดุอาหรือซิกรุมะหรือพูดคุยกันในเรื่องที่มีสาระกันนะครับก็ฝากให้ทุกคนนะครับได้ยึดมั่นในทางที่ถูกต้องแล้วประชาสัมพันธ์นะใครที่จะช่วยเหลือเรื่องปากีสถานนะครับก็ติดต่อธนาคารของเราได้เดี๋ยวจะแจ้งเบอร์มือถือเท่าไหร่ครับ09 109 6265หรือติดต่อผมก็ได้นะครับติดต่อลาลาโดยตรงเพราะลาลาญาติพี่น้องเขาอยู่ในเหตุการณ์นู้นนั่นลาลาก็ได้จะซื้อตั๋วแล้วจะไปที่นู่นอยู่แล้วนะครับถ้าใครที่จะมีจิตศรัทธาที่จะช่วยเหลือพี่น้องที่นู่นก็ได้นะครับอุลามาโลกมุสลิมได้ออกฟัตวาเรียกร้องประชาชาติอิสลามนะครับให้ออกซะกาตส่วนนึงอ่ะส่วนหนึ่งจะจัดการของเขาเนี่ยให้ส่งกับพี่น้องที่ประเทศปากีสถานเพราะต้องการด่วนจริงๆนะความช่วยเหลือด่วนจ จริงๆนะครับ